Vi har altså kommet til det syvende kapittelet i Nehemja, og her vil han da gjøre en oversikt over folket. Når vi nå altså startet dette kapittelet, kapittel 7, så er det en situasjon hvor muren er bygget ferdig. Nå begynner folket å beskytte Jerusalem. Mange hjem er allerede bygd opp igjen, men innenfor bymuren er det fremdeles ganske mye som skal utføres og gjøres. De holder fremdeles på med å rydde byggeplasser. Det er nødvendig å beskytte byen fordi fienden som ville hindre at muren ble bygget, de ønsker nå å ødelegge byen på nytt. I vers 1 så leser vi: «Da når muren var bygd, og jeg hadde satt inn dørene, ble portvaktene, sangerne og levittene satt til sin tjeneste.» Etter at muren var ferdig, satte Nehemja dører i portene og utpekte de menn som skulle vokte byen. Han oppretter altså en vaktstyrke. De tok vare på murene. Det var en vakttjeneste langs murene og ved portene, en stadig rapporttjeneste fra vaktstyrken og til stattholderen. Hvis en fiende nærmet seg, så ga de alarm. Det var postert vakter både dag og natt, og det var 24 timers skiftordning. Det var laget en instruks for denne tjenesten, men vi vil se at ikke alle reglene som var satt opp ble fulgt slik som de burde. Vaktene skulle være nøye med hvem som kom og hvem som gikk gjennom portene, og de som beveget seg i byene. La meg få si noe som jeg håper ikke skal bli misforstått av. Det sies at vi ikke skal stille oss likegyldige til den som kommer og går i vårt kristne fellesskap, fordi det ikke er nødvendigvis kan ha fellesskap med alle som bekjenner seg som kristne. Jeg tror du skal legge merke til hva Paulus sier i 1. Korinterbrev 5,11. «Det jeg mente var at dere ikke skal omgås en som går for å være en kristen bror, men lever i hor eller er pengekrisk, dyrker avguder, er en spotter, en drukkenbolt eller en ransmann. Et slikt menneske skal dere heller ikke spise sammen med.» Selv om det læremessig skal være grunnlaget for vår prioritering, så sier Paulus ikke noe om læren i disse versene, men om livsstilen. Han taler om menn og kvinner i menigheten som ikke vil rydde opp i synd som behersker hans eller hennes liv. Fellesskap er ofte grunnlaget for læreenhet. Men her sier faktisk Paulus at det er liv, slik det tar seg ut i praksis, som bryter fellesskapet, vel så mye som læren. Vi må også forstå at det å bryte fellesskap med en annen troende på et lærespørsmål betyr ikke at vi skal sette oss til doms over ham eller henne. Paulus skriver til en ung forkynner på denne måten: «Men Guds faste grunnvoll står, og den har et eget seil med den innskrift. Herren kjenner sine, og hver den som bekjenner Herrens navn må vende seg fra urett», som det står i 2. Timoteus 2,19. Du vet ikke, og jeg vet heller ikke med sikkerhet hvem som er Guds barn, men Herren, han kjenner sine egne. Du og jeg er ikke kalt til å lede et felttog mot dem. Herren selv vil dømme dem. I tillegg til å utpeke vaktmannskapet for å vokte Jerusalem, oppnevnte Nehemja også sangere. Jeg hadde nok ikke blitt tatt ut i den gruppen hvis det gjaldt sang, tror jeg. I neste kapittel får du vite at Nehemja sier: «Gleden i Herren er vår styrke. Lovprisningens ånd er kraftsånd.» Det betyr at vi burde være et lovprisningsfolk, og det betyr at vi har sang i vårt hjerte. Vi har så mye å fryde oss over som Guds folk, at det ikke skulle være vanskelig å finne et tema som stemmer opp til lovsang. I Efeserbrevet 5,18 og 19 beskriver Paulus kjennetegnet på en åndsfull kristen når han sier: «Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, men bli fylt av ånden og si frem fra hverandre salmer og hymner og åndelige sanger. Syng og spill av hjertet for Herren.» Selv om jeg kan tale og si noe, så kan jeg ikke synge. Men det som er godt for meg, det er å vite at jeg har sangen i mitt hjerte. Bare ordet Jesus er nok til å stemme sinnet til lovsang. Ordet hymne betyr å beskrive Guds fullkommenhet. Det er det vi skal synge om. Ikke om vår tilkortkommenhet, men om hans fullkommenhet. Det vil tenne gleden i våre liv. En pastor hadde noe hengende på sin vegg på sin kontor. Glede er det banner som veier i mitt hjerte når mesteren er på tronen. Vandrer du i Guds vilje og har fellesskap med ham, så vil du ha glede i ditt liv. Dette er en glad sannhet. Nå er det både vaktmannskap og sangere som er beregnet på denne veldige byen, men det er ikke alt. Levitter ble også utpekt. De var tjenere i gudstjenesten. Gud, han kaller sine tjenere. Ordspråken 18:16 formulerer det på denne måten. Gaver åpner veien for mannen og fører ham frem for de store. Det er sant. Har Gud kalt deg til å være sin tjener, så vil han også bane veien for deg. Det betyr at han vil gi deg et sted der du kan tjene. I det andre verset her i det syvende kapitlet så leser vi. Styre i Jerusalem overlot jeg til min bror Hanani og borgerhøvdingen Hanania, for han var en pålitelig mann og fryktet Gud mer enn de fleste. Hanani var ikke Nehemjas blodsbror. Du husker kanskje fra begynnelsen av Nehemjas bok at mens han tjente ved Artaksesses hoff, kom en av hans brødre fra Jerusalem og fortalte ham om de forhold som hadde rådet blant det folk som hadde vendt tilbake. Han var en av Nehemjas medisraelitter, og ikke nødvendigvis en bror i dette ordets familiemessige betydning. Hanani var åpenbart en av lederne i Jerusalem, og det må ha vært han som har informert Nehemja om forholdene i Jerusalem, slik som vi leste den i kapittel 1. Så Nehemja kjente allerede denne mannen. Det var derfor han sa, «Styre i Jerusalem overlot jeg til min bror Hanani og borgerhovdingen Hanania.» Fikk Hanani denne oppgaven fordi han var velutdannet og hadde sine eksamenspapirer i orden, tro? Står det slik til i din bibel? At det er slik det må være? Nei, ikke i min bibel heller. Men han var en mann som fikk ansvar over Jerusalem fordi han var en pålitelig mann og fryktet Gud mer enn de fleste. Han var pålitelig. Ikke nødvendigvis lederutdannet. Jeg skulle ønske at dette kunne understrekes i sterkere grad overfor de nye prest- eller predikantstudentene. Nå må du ikke misforstå det som jeg sier. Jeg taler ikke imot utdanning. Nei, det er nyttig og godt at vi kan få lov til å ha personer som utdanner seg, og har tid til å dukke ned i en bok og ta tid til å lese. Vi trenger predikanter som er velutdannet. Men utdanning hjelper ingenting hvis de ikke har karakter. Et gammelt ordtak sier at selv dåren kan utdannes. Ja, slik er det i de forskjelligste fagkretser. Men det Gud var etter her var pålitelighet. Pålitelighet, sannhet. I 1. Korinterbrev 4:2 sier Paulus det på denne måten. Nå kreves det av forvaltere at de viser troskap. Kan de øvrige i din krets stole på deg? Kan dine medkristne stole på deg? Er du pålitelig? Utdanning er nyttig hvis du er trofast. Men den er ikke verd noe om, som er å regne for hvis du ikke er pålitelig. I vers 3 leser vi, «Jeg sa til dem, Jerusalems porte skal ikke åpnes før solen står høyt på himmelen, og før solen går ned skal dørene lukkes og låses. Dere skal sette noen av innbyggene i Jerusalem til å holde vakt.» Noen på de forskjelligste postene og andre utenfor sine egne hus. Hver inngang til byen skulle voktes hele dagen. Når natten falt på skulle man være forberedt på alt. Hver hadde ansvar for sin familie. så Gud holder oss ansvarlig i det minste for vår egen familie. Den Herren som vi to stoler på, Jesus Kristus, sa det slik: «Og det jeg sier til dere, sier jeg til alle, våk.» Og det er den troendes holdning. I vers 4 leser vi slik: «Byen var nå stor i utstrekning, men hadde få innbyggere, og husene var enda ikke bygd opp igjen.» Ikke alle bygningene var altså fullført. Det er mulig at det var en som engasjerte seg for å bygge sitt eget hus, og så hadde han glemt å holde vakt. Holdningen skulle være mens de bygde muren og portene, den var at de hadde mursleiven i den ene hånden og sverd i den andre. Vi trenger dem begge to i Herrens gjerning, også i denne dag som vi nå er inne i, og i de dagene som ligger foran. I versene 5-7 leser vi: «Da ga Gud meg denne tanken at jeg skulle samle stormennene og forstanderne og hele folket, så de kunne føres inn i ett lister. Jeg fant boken med listene over dem som først var kommet tilbake, og der sto det skrevet: Dette er de menn fra distriktet Judea som kom hjem fra fangenskap i fremmede land. Babylonerkongen Nebukadneser førte dem dit, men nå er de vendt tilbake til Jerusalem og Judea, hver til sin by. De kom sammen med Zerubabel, Josva, Nehemja, Azaria, Raamja, Nahamani, Mordekai, Bilshan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Dette tallet på Israels menn.» Og med dette så slutter vi for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Nehemjas bok i det 7. kapitlet, og vi ser litt på oversikten over de menneskegrupperingene som var sammen med Nehemja. La oss se litt av den oversikten som vi finner her i kapittel 7, fant vi også i Esras bok i det 2. kapittelet der. Hvorfor ville Herren sløse med blikket og si så mye som dette og gjentar oversikten flere ganger, ja, to ganger? Jo, det skal jeg si deg. Guds ord sier: «Evig er minne om rettskaffen mann», slik står det i salme 112,6. Gud sier: «Jeg kjenner disse menneskene, og jeg ønsker at du skal gjøre deg kjent med dem du også.» I våre arkivglade dager så lages det mange kopier av samme sak for at alle skal være godt informert. Og her gjøres det en ekstra kopi som et signal. Disse menn skal huskes. De er kanskje ikke så interessante for deg, men dette er mitt folk. Dette er bare et blad av Guds minnebok. Det er ganske mange slike lister som finnes i Bibelen. I 1. Mosebok, kapittel 49, listes de 12 stammene opp. I 2. Samuels bok 23 finner vi en viss oversikt over Davids stormenn. De første kapitlene i 1. Krønikebok er en eneste lang liste av navn. Nehemja gir oss også en slik liste. Romerne 16 er en kjede av navn. Hebreerbrevet 11 er også en oversikt over troens folk. For mange av oss er dette bare noen navn. Men husk på, Gud husker hver og en og nedtegner det med sin egen skrift i livets bok hos lam. I Nehemja, det 17. vers i det 7. kapitlet, så leser vi slik: «Av Askad-etten 2322. Hvem i all verden var denne Askad? Han var en mann som var blitt bortført til Babylonia som fange. Under de 70 år som gikk i fangenskap pluss noen i tillegg hadde hans familie formeret seg. Det var blitt 2322 i hans etterslekt, og hver av dem kunne si: Jeg er i familie med Askad. Når en ble avkrevd bevis for at han var israelitt, så kunne han si: Askad var min tipptipptippoldefar. Jeg vet hvem jeg er.» Jeg går med på at det er tider i vårt liv da vi kan si: «Vel, jeg håper at jeg er et Guds barn, Men det var jo ikke meningen med din grunnholdning at det skulle være slik en slik vag antagelse. Vi kan da vite om vi er Guds barn. I Johannes så står det slik: Den som har sønn har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Har du tatt tilflukt til Jesus som din frelse, så har du ham, og du har liv i ham. Hvis du ikke tror det han sier, så kaller du dem en løgner. Hvis du fester din tro ved Kristus, så har du liv i kraft av Guds ords autoritet, og Gud har nedtegnet det. Asgards barn kunne si: Jeg vet hvem jeg er. Se her. Her er mitt navn nedtegnet. Så hopper vi frem til vers 61. Dette er de som vendte tilbake fra Tel-Melak, Tel-Harsha, Kerub, Addon, Immer, men som ikke kunne gjøre greie for sin ett og avstamning om de hørte til Israel. De kunne med andre ikke bevise at de var israelitter. De sa: Vi tror vi er israelitter, vi håper vi er det, vi forsøker vårt beste til å være det. Mene, håpe og forsøke å være israelitt gjorde dem ikke til det. Det gjaldt ingenting for disse folka. De måtte vite hvem de var. Når de ikke kunne vise til sin slektstavle, så ble de satt utenfor. I vers 64. De lette etter navnene sine i gjettelistene, men kunne ikke finne dem. Derfor ble de regnet for uverdige og utelukket fra prestetjenesten. De kunne med andre ord ikke fastslå sin identitet. Dette er en viktig sak som du må få hvile i. Å vite er å hvile. I vers 65. Stattholderen forbød dem å spise av den høyhellige maten til det stod frem en prest som kunne bruke urim og tumim. Utøvelsen av prestetjenestene på denne tid skjedde ved urim og tumim, på prestenes brystplate. Det var slik at øverste presten fikk bekreftet Guds vilje. Det var Guds ordning på den tid, men i dag bekrefter vi Guds vilje gjennom hans ord. Og det sier oss hvordan vi kan ha evig liv. I vers 73, prestene, levittene, portvakten og sangene bosatte seg i sine byer. Det samme gjorde en del andre folk, tempeltjenerne og alle de andre israelittene. Dette er det siste verset i dette kapitlet, men nå er Israels folk virkelig tilbake i sitt land. Under Nehemjas lederskap er det utført et kolossalt gjenreisningsarbeid. Men hans gjerninger er ikke fullført på alle plan. Det er mer som skal gjøres, og det vil vi se på når vi går inn i kapittel 8. Den store bibellesningen som ble ledet av Esra. I det forrige kapitlet så vi at etter at Nehemja hadde sørget for tilstrekkelig beskyttelse av byen, så utpekte han sangere. Han ønsket at Jerusalem skulle fylles med Herrens glede. Deretter ledet han den store bibellesningen, som var vesentlig for at den vekkelsen som nå var i emning skulle komme. I vers 1 i det 8. kapitlet så leser vi: Da den 7. måneden kom og israelitten hadde slått seg ned i sine byer, samlet de seg alle som en på plassen for vannporten. De ba Esra, den skriftlærde, hente boken med Moseloven som Herren hadde gitt Israel. Legg merke til at Esra tar frem lovboken etter en henstilling fra folket. Dette er den første, skal vi si, virkelig bibelmaraton i Israel etter frigjøringen. I vers 2, og presten Esra tok loven frem for menigheten, for menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte. Det var den første dagen i den 7. måneden. La du merke til at bare de som kunne forstå det de hørte, var samlet. Det betyr at det må ha vært en barneparkering et eller annet sted. Kanskje Nehemja hadde ordnet det òg. Jeg vet ikke. Men det blir gjort forberedelse slik at de som kom sammen kunne konsentrere seg om det som ble lest. I Nehemja 8.3. Han sto på plassen foran vannporten fra tidlig om morgenen til midt på dagen og leste opp av loven for menn og kvinner og alle som kunne forstå det. og hele folket lyttet oppmerksomt til det som sto i lovboken. Jeg vet ikke hvor jeg skulle gå for å få en forestilling som ville lytte til at jeg leste Bibelen fra morgen til midt på dagen. Det er vanskelig å få folk til å lytte stort mer enn en halv time. I alle fall er det vanskelig hvis det går ut over dette til tre kvarter. Kanskje er det med meg som med to eldre som gikk ut av kirken etter en gudstjeneste. En av dem sa, «Du milde, jeg skal si at den presten preker lenge.» Hennes venninne svarer, «Nei, han preker ikke så lenge, det bare virker slik.» Disse israelittene var samlet for å høre og lytte til Guds ord som ble lest. De var virkelig interessert. De hadde vært i fangenskap i 70 år og hadde aldri tidligere hørt Guds ord lest fra lovboken. Dette var en helt ny opplevelse for dem. Vers 4. Esra, den skriftlærde, sto på forhøyningen av tre som de hadde laget til dette. På hans høyre side sto Matidja, Sema, Anaya, Uria, Hilkias og Maasjea. Og på hans venstre side, Pedjas, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadan, Zakaria og Mesulam. Sammen med Esra stod altså 13 menn. Esra åpnet bokrullen så hele folket så det, for han sto høyere enn de andre. Med det samme han åpnet, den reiste hele folket seg. Da Esra åpnet rullen med Guds ord, reiste alle seg, og de ble stående under hele lesningen. Mens de lyttet fra morgen til middag, satt de ikke på polstrede stoler eller benker. Først av alt var det lovprisning til Gud. Vers 6. Esra lovpriste Herren den store Gud, og folket løftet hendene og sa «Amen, amen». Så bøyde de kne og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. Dette betyr at folket bøyde seg på alle fire og berørte jorden med pann. Slik tilba de på den tid. Esra lovpriste Herren, den store Gud. Levitten Josva, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Maasja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan og Pelaja forklarte loven for folket mens de sto der, står det i vers 7 her i det 8. kapitlet. Her var det altså en mengde viktige personer som var skrevet opp på en liste. Dette er de som vil forklare Guds ord for mennesker som er samlet. I vers 8 i det 8. kapitlet så leser vi, de leste opp av Guds lovbok stykke for stykke og tolket det som ble lest, så folket skjønte det. Denne store folkemengden var samlet ved vannporten innenfor Jerusalems murer. De mennene som ble nevnt i vers 7 var plassert rundt om i folkemengden. Esra, den skriftlærde, leste en del av loven, og så stoppet han mens hver og en av de mennene som var plassert i forsamlingen stilte spørsmål. Forstod dere dette som ble lest? Kanskje de fleste nikket? Kanskje bare de bekreftende på dette forstod de? Kanskje noen av dem løftet litt på hånden og sa, «Vi forstår ikke helt hva dette skal bety.» Så den mannen som var utpekt til denne gruppen forklarte denne delen av loven. Deretter leste Esra et nytt avsnitt. Så stoppet han mens de var samlet, og de fikk anledning til å stille spørsmål. Og den læreren som sto nærmest dem, han ga de svar. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.